přednáška Jdi a jednej také tak. Ale jak? Přednášející pátr Aleš Opatrný. Zazněla v roce 2010 na katolické konferenci v Brně.
Tak dobré ráno, bratři a sestry. Vidíte, jaký já jsem chudák. A moje tetička říkala, že dělat si ze starých lidí legraci je hřích. Tak. A ještě zase oni tak pospíchají, že já musím mluvit o 5 minut díl, než bylo stanoveno. Takže doufám, že mě náležitě litujete a že mě možná započtete mezi raněné. Teď chvíli vážně, pak chvíli z legrace a pak zase chvíli vážně. Vlastně jsme procházeli všechny ty dny tím známým evangelním příběhem, takovým, řekli bychom, výkladovým podobenstvím o milosrdném Samařanu, o raněném člověku, o těch, kteří šli okolo. Kdybychom to vzali podle názvu přednášek, byly přednášky o dvojjediné lásce, lásce k Bohu a k blížnímu, protože tím ten celý příběh začíná. Přednáška o Bohu jako blížním, o tom, jak padl do rukou lupičů ten člověk, o tom, že se mu někdo vyhnul, že někdo ošetřil jeho rány. A včera jsme slyšeli takové, řekl bych, první velké shrnutí při mši. To bylo, já bych neřekl výklad, ale spíš vyznání pátera Slavíka o Boží milosrdenství. A to je ten obrovský prostor, v kterém se může dít naše víra a ve kterém se vlastně děje, tak říkajíc, ten příběh, který v evangeliu je a který vlastně krok za krokem rozjímáme. A tak, jak se tím příběhem procházelo, tak jsme došli k té poslední větě, která v tom evangelním úryvku je, kdy slyší ten tazatel, který se ptal, kdo je můj blížní, že má on jednat také tak. No a protože jsme lidé přemýšliví, tak si to hned můžeme zproblematizovat, a to také udělali organizátoři a přidali k tomu 3 tečky a otázku jak. Jedny i ty tak, ale jak? No tak to může být krásná výzva k moralizování. Teď bych vám tady mohl vypočítávat, co máte pro svý blížní dělat. Takový ty klasický figury, co se vykládají, že když náhodou někdo v kostele dlouho není, tak se máte jít podívat, jestli neumřel, nebo jestli nepotřebuje něco pomoc, nebo tak. Pak, že si máme všímat sousedů, ale ne zase moc a ne zase málo. A že jako všude najdeme nějaký lidi potřebné, tak je potřeba taky dát něco pro ně do kasičky a tak dále. Tak do tohohle bych se nepouštěl. Druhá možnost je, že si z toho jednej i ty tak, ale jak, uděláme záminku k výmluvě. Ano, ale jak? Já bych rád, ale já nevím, neumím, nemohu. Sám nemám, tak vlastně jak? No tak tohle taky dělat nebudem. Vrátíme se k tomu evangelnímu příběhu, který je, jako ostatně i jiné texty v evangeliu, pro mě aspoň úžasným mistrovským dílem v tom smyslu, jak se zaprvé na několika řádcích říct velice mnoho, a za druhé, a to se vždycky tak jako trošku pošklebuju, jak se někdo Pána Ježíše na něco ptá a od něho se doví vlastně to, na co se neptal a co je pro něho úkolem. Ten zákonník v tom příběhu milostném Samařanu, že se začíná ptát, co má dělat, aby byl spasen a hezky to umí říct, A pak to zproblematizuje a řekne, kdo je můj bližní. A tohle známe, že když s něčím uděláme problém, tak se tím začneme třeba vysoukávat z řešení. A Ježíš mu řekne to podobenství a skončí to slovy jednej i ty tak. A najednou z problému je osobní výzva. Řekl bych, že je to geniální vtip, který tazatele neurazil, ale vlastně otázku převrátil z umělého problému do praktické výzvy. Takže znova k tomu textu a k tématu naší konference byl pohnut milosrdenstvím. Byl pohnut milosrdenství, ošetřil rány. Co vlastně udělal? Všichni viděli raněného, ale jenom jeden viděl jeho potřeby tak, že na základě toho vidění jednal. Všichni tři šli okolo, ale jenom jeden se zastavil. A co ten jeden, který se zastavil, udělal? Svým způsobem nic zvláštního a přece něco naprosto skvělého. Totiž dal mu to a přesně to a jenom to, co ten člověk v té chvíli potřeboval. Potřeboval pomoc, ošetření, byť protažené do několika dnů. A toho se mu dostalo. A zkuste si představit, co také mohl ten Samařan udělat. Mohl například tomu nešťastnému raněnému dát kázání. Říct mu, no to prosím vás, pane, to byl nápad vydat se po té nebezpečné cestě bez ozbrojeného doprovodu. To jste teda jednal nezodpovědně, to vám řeknu. A nebo se mohl rozčílit. To je takový to, co dobře umíme, nad špatností světa. No to je prosím vás hrozný, podívejte se, tady šel nějaký bezbranej a oni ho takhle, no. Tak si mohl jít stěžovat třeba k nějakému náčelnictvu. A nebo mohl prostě jenom jít dál a říct si, jo, jo, takový je dneska život. A vynalezli bychom ještě jistě řadu jiných takových kroků, které je možno udělat. A to všechno se nestalo. A vlastně to, co se stalo, je velice prosté. Viděl, jednal v rámci svých možností a ve prospěch raněného v tom a v tom, co potřeboval. Viděl potřebného, udělal pro něj to, co bylo třeba v rámci svých možností. Je to pěkné? Je. Byli byste ochotni v zásadě jednat také tak? Kdo jo, tak to řekněte. No, moc vás není, ale dejme tomu. No dobře. Tak já ještě třeba budu chvilku mluvit a trochu víc vás natchnu a bude vás mnohem víc, který byste křičeli, ano, ano, já chci taky se postarat o raněného. A tak, když to vezmete vážně, tak začne scháňka poraněných. Každý si do tří dnů opatří jednoho, aby ho mohl ošetřit. A to je taková rada mimo, tak říkajíc mimo mikrofon, když to musím jít říct do mikrofonu. Kdybyste žádného raněného neměli v blízkosti, tak dneska chodí lidi v kraťasech, tak stačí podrazit nohy, odře si koleno a už ho můžete ošetřovat. Takže každý svého raněného. No a teď jako dovolte takový jaksi malý počtářský exkurs. Já nevím, kolik nás tady dneska je, nás tady zase moc, ale když jsem si to připravoval, to jsem si říkal, třeba už v neděli jich bude spousta doma, tak prostě odhadem řekněme, že je tady 3000 dospělých, který mají taky nějaký svý vlastní příjmy. Ty se natchnou a řeknou si každý týden jednoho raněného. To je tedy za rok 3000×52, my starší z paměti, ostatní na mobilu, je to 156 tisíc ošetřených. Je to velký číslo? Je to velký číslo, ale bohužel zhruba 10 milionů obyvatel této země je to 1,5%. Takže to je skoro zanedbatelný. No ale přeci jenom bychom se proto mohli natchnout. Tak si představte, že toho raněného odvezete dneska ne do hostince, ale do nemocnice a vezmete na sebe jeho náklady. Tak to máme, bude tam týden, tak to máme 7x 60 korun, to je 420, potom dostane jednu mastičku a jeden lék proti bolesti, to máme 30 za recept, 2x 30 za položku, potom jste ho možná odvezli taxíkem, ne v Praze, tam by vás oškubali, ale jinde třeba by to bylo lepší. Takže zkusíme to zaokrouhlit, mohlo by vás to stát za ten týden tak 500. Možná víc, možná méně podle toho, o jaký zranění šlo. Když jich budete mít 52, každý týden jednoho, tak vás to vyjde za rok asi na 26 tisíc. No tak pro někoho je to pakatel a pro někoho ne. A teďko prosím vás řekněte, byť si ten obraz jako trochu promítneme do skutečnosti, opravdu jako jednotlivci nemáme možnost ošetřit obrovskou spoustu raněných. Došli jsme k tomu 1,5%. A těch 26 tisíc na zbyt, zase to vezměme obrazně, prostě nějakou větší položku, jakoukoliv finanční, jakoukoliv jinou, třeba taky nemáme. Tak snad, abychom těchto z těch snah nechali, ne? Ostatně, pan Ježíš, když se podíváme do Evangelia, to řekl zákoníkovi, tomu řekl, jdi a jednej taky tak. Kdo z nás je tady zákoník? No, teď se přihlásí, ať vstane, chtěl bych ho vidět. No, ani jeden, no tak vidíte, tak jsme z toho venku. Jo, to bychom tomu dali. Tak samozřejmě, že víme, že evangelium je slovo pro nás a že je to slovo pro nás do našich životů. A doufám, že také víme, že to, co bylo řečeno v evangeliu, bylo řečeno v jiné situaci, ale když to takhle řeknu, tak to nemá být výmluva. To je naopak. My jsme dál, než byli Ježíšovi posluchači, totiž dál v tom smyslu, že suma božích činů v náš prospěch se od té doby ještě zvětšila. A jako křesťané jsme v pozici naprosto, naprosto jedinečné. Na druhé straně, takže prostě to, co čteme v evangeliu, se nás máloplatné týká, ale měli bychom to pochopit nejenom jako takový prostý návod k jednání, že se prostě sebereme a za těch 26 tisíc zaplatíme zájezd do svatý země, postavíme se na cestu z Jeruzaléma do Jericha a budeme čekat, až tam někoho přepadnou. Jo, tak jako takhle doslova to jistě není chápáno. My to musíme posunout do našich životů a do naší křesťanské existence a také do situace, která je v tomto světě teď. Podívejte se, když se omezíme na Evropu, tak můžeme říct, že přes všechny chyby a nedostatky a jako všude najdeme, že jo, mezery v dokonalosti, existuje něco jako sociální síť, která způsobí, že dneska v Evropě v podstatě nikdo nemusí umřít hlady. Existují různé specializované poradny. Existují různá specializovaná pracoviště. Od pracovišť, kde pomáhají lidem, kteří mají velké dluhy k jejich zvládnutí, přes manželské poradny, až po tedy specializovaná zdravotnická zařízení. Nemůžeme jistě říct, že je o každého ve všem dokonale postaráno, ale můžeme říct ve srovnání s dobou před 200, 300 lety, že toho starání se je opravdu velice mnoho. A že je to starání se mnohdy odborné, dokonalé. A teď se můžeme ptát, a jaký je tady místo pro nás, pro křesťany? Máme být jenom jakýmisi zaplňovateli mezer, když prostě ten člověk propadne tou odbornou a sociální sítí, tak ještě my ho zachytíme. Ano, to je jeden úkol samozřejmě, také, a také na všechno v tom nestačíme, ale to asi nebude celé a ono. Nebo máme prostě si říct, když jsme tyhle křesťani, tak musíme páchat dobro. Proč si teda pro sebe rezervujeme nějaké množství potřebných a na nich to dobro spácháme a tak realizujeme své zásluhy, své úspěchy a nebudou o nás moc říct, že nic neděláme. A to si teda s dovolením myslím, že taky není ono. Otázka zní, co je v péči o raněné, a tyto raněné bereme v tom nejširším slova smyslu, čili o lidi potřebné, co je tedy to specificky křesťanské? Je to soucit? Ten má řada lidí, kteří s námi křesťany nechodí, ten má taky. Je to, že my to děláme dokonaleji? No, odborně třeba ani se to nemusí podařit. Vzpomněl jsem si, že se vyprávělo, tenkrát se to nedalo psát, že když za komunistů byla matka Tereza v naší republice, tak byla taky tady v Brně. A tady údajně na tehdejším, ne magistrátu, ale Národním výboru města Brna, nebo jak se to jmenovalo, tam jí ukazovali ty všechna možná zařízení a co prostě, jak se starají o starý a o nemocný a o handicapovaný a tak dále. A celý ten výklad jako měl naznačit, vážená matko Terezo, možná, že v té Indii, jak si máte nějaký prostor k práci, ale tady u nás, kde se stará socialistický stát, žádný místo pro vás není. To není třeba, to my všechno zmáknem. A ona na to údajně řekla jednu jedinou větu. Ale lásky není nikdy dost. Chcete-li totéž rozvedeno a ve velmi, jak si bych řekl, promyšlené podobě, no tak se začtěme do encykliky papeže Benedikta Deus Caritas Est, do té druhé části. A tam, kde se mluví o sociální službě církve, tak tam to najdeme v podstatě toto rozvedeno. Já bych ale hned chtěl upozornit na jedno nebezpečí, že bychom mohli sami sebe považovat za jakési specialisty na lásku, odborníky na lásku, výhradní držitele certifikátu láska k bližnímu a ještě se přitom trošičku vyvyšovat na druhé. Ono se to teda někdy trošku děje. A to zřejmě není ono. Takže znova závěr evangelia. Jednej i ty podobně, nebo jednej i ty tak. A naše otázka, jak? Znova se vrátíme k tomu prostému a velmi obsažnému evangelnímu příběhu. Jak to tam vlastně bylo? Ten raněný dostal to, právě to a jenom to, co v tu chvíli potřeboval. Potřeboval ošetřit a odvést z toho místa, kde by se mu žádné pomoci, ošetření ani uzdravení nedostalo. Ten Samařan dal to, co bylo třeba tomu hospodskému, z toho, co měl. Víc o něm není řeči. Řešila se tedy jedna situace v životě jednoho člověka. Ne celý život člověka. My vůbec nevíme o tom, jestli ten raněný byl, nebyl věřící, stal se, nestal se věřícím. A ne situace celého lidstva, ani ne celého Izraele, ani ne celého Jeruzaléma. Tohle si ponechme jako takový důležitý bod pro naše další uvažování. A teď se ptejme, jaké jsou tedy naše možnosti dané tím, že jsme křesťané. Dovolím si říct, nemusí to znamenat, že máme víc nějaké horoucí lásky než druzí. To mohou mít druzí také. Nikde není řečeno, že jsme lepší ošetřovatelé raněných. Mohou být druzí mnohem lepší. Nikde není řečeno, že jsme ti jediní, kdo mají prostředky pro ošetření druhých. Druzích mohou mít víc, anebo míň, prostě nevíme. Co je dáno tím, že jsme křesťané? Začal bych tou jednoduchou, obyčejnou věcí z toho podobenství, že ho viděl a byl jat soucitem. Protože nás to neznamená v první řadě, že se na něm rozplakal. Navíc ty slaný slzy by v těch ranách nedělali dobře. Ale přenesme si to do naší situace. Co to znamená vidět člověka? To neznamená jenom vidět jeho zranění nebo potřebu. To znamená vidět osobu, ať je to kdokoliv, kdo je stvořen k obrazu a podobenství Božímu, vidět osobu, která patří mezi lidi, za které Pán Ježíš také zemřel, vidět osobu, jejíž cíl je z Božího pohledu projektován do nebe. Jak to dopadne, to je jiná věc. On je to trošku driáčnický, co teďko řeknu, ale někdy se o to můžeme pokusit. Neříkám, že to zrovna moc umím, ale vím, že mě to prospívá. Totiž tohle všechno si řekněte v tramvaji o zapáchajícím bezdomovci. Je stvořen k obrazu Božímu. Kristus taky za něj zemřel. Jeho cílem z Božího pohledu je nebe. Možná, že pro něj nebudeme moc nic praktického udělat, ale ten člověk se v našich očích může jakoby rozzářit. Jako když rozsvítíte vánoční stromeček, i když je to v tomhle horkém letě zrovna hloupé přirovnání, mě jiné nenapadlo. Najednou toho člověka můžeme vidět jinak. Nejenom jako potřebného, ale jako cenného. A ten soucit, on i já jsme stvoření k obrazu Božímu. Tuto věc mohu cítit stejně. On i já jsme odkázáni na Boží milosrdenství, viz včerejší kázání, odkázáni na Boží dobrotu. On i já stejně. Tom s ním mohu soucítit. On i já jdeme někde v životě dobře, přímo, někde oklikou a někde bloudíme. On i já, i já, i já. A v tom s ním mohu soucítit. A tak dále. To prvé tedy je, že toho člověka nevidíme jenom jako raněného, nemocného, sociální případ a tak dále. Případně opilce. ale také jako toho, kdo je stvořen k obrazu a podobenství Božímu, jako ten, za koho Kristus zemřel, jako ten, kdo možná ve křtu byl počten mezi Boží děti a kdo v Božím plánu mezi ním má určitě patřit, pokud si to tak říkajíc nechá líbit. A to my nevíme, jestli to tak bude. Ta druhá věc, kterou máme jako křesťané při setkání s trpícím člověkem, se týká nás. Cituji Pavlovo slovo, že smíme volně a s důvěrou přistupovat k Bohu, když věříme v Krista. Ať jsem, jaký jsem, křtem k Bohu patřím, smím mu říkat Otče, tím specifickým způsobem adoptivních Božích dětí. A jestliže tedy budu mluvit o tom potřebném, o tom nemocném s Bohem v modlitbě a o sobě jako o někom, kdo chce pomáhat s Bohem v modlitbě, tak nemluvím jako nějaký divný škemral za dveřma, ale jako ten, kdo smí Bohu říkat Otče. Jako ten, kdo ví, že k Bohu patří. S dovolením tedy, když to převedu do velmi ošklivého obrazu pozemského, nejsem prosebník, který se u zavřených dveří úřadu dožaduje nějaké pomoci a hledá nějakou protekci, ale jsem ten, kterému, třeba takovou situaci znáte, pan ředitel otevírá dveře a říká, co byste potřeboval. Ale to je přeci náš přístup k Bohu, když věříme v Krista. To je přeci naše místo u něho. Samozřejmě, že to neznamená, že řekneme, milý pane Bože, potřeboval bych, aby tento nešťastný byl šťastný. A pán Bůh řekne, a chceš to, než napočítám do pěti, nebo do tří, nebo do dvou. Tak jako takhle to samozřejmě není. Ale toho člověka jsem ve své důvěře a ve své modlitbě donesl k Bohu. Rozumíte mi dobře, tím nijak nepopírám potřebu zcela praktických pomocí dát jídlo hladovému, přiodít nahého, navštívit osamělého, samozřejmě, ale mluvím o specifikách, které nám dává naše křesťanství, naše víra, náš život s Kristem. A to je tohle, že s tím člověkem opravdu mohu k Bohu dojít. To tedy znamená, že můžeme raněného vidět ještě jinak, než jenom pohledem, řekl bych, zdravotníka, sociálního pracovníka, nebo tak, jo, ve smyslu těch popsatelných a reálných potřeb, že ho můžeme vidět ve světle víry a ve světle evangelia. Proto je tak potřebné, abychom si všimli nejenom raněného jako takového, ale jeho potřeb a našich možností. A naše možnosti nejsou jenom ty finanční, organizační, odborné, ale naše možnosti jsou v našem přístupu k Bohu. Chcete-li nějaký obraz? Naložme raněného na meska našich modliteb, aby ho nesli. Zaplaťme mincemi naší víry, to nás totiž nic nestojí, ale někdy i nějakou práci přeci jenom, jo, našeho času, našeho zájmu, někdy i peněz, a dovesme ho na tom mesku modliteb a víry do hostince Božího milosrdenství. Do prostoru Božího milosrdenství. On se ani nehne z místa, ale naše víra tuhle cestu ujde. A všechno to potom doplaťme trojí důvěrou. Důvěrou v Boha, že ten člověk pro něho není lhostejný. Důvěrou v naše možnosti, které vyrůstají z našeho božího dětství. A v neposlední řadě důvěrou vůči tomu raněnému, že i v něm jsou síly lidské a síly boží, které pomáhají. Tahle důvěra nás může vést od toho, abychom se náhodou nestali těmi pověstnými pachateli dobra, před kterými zachraň se, kdo můžeš. Kteří prostě na nás to své dobro chtějí spáchat, ať chceme nebo nechceme, protože to má jako svůj denní úkol nebo něco takového. Řekněme to jinak, v našem setkání s raněným dejme skutečně Bohu šanci. V našem setkání s raněným dejme Bohu šanci. To je z naší víry. To je i z naší zkušenosti života s Bohem. To není zázračná medicína. To je specificky křesťanský dar od křesťana pro potřebného, pro zraněného. Když si vzpomenete kousíček zpátky na ten můj pošetilý výpočet, jak budeme každý týden jednoho zraněného ošetřovat a jakých při těch 3 000 dospělých bude 156 tisíc a že je to jenom 1,5%, tak to mělo být jenom naznačení něčeho, co nás může trápit. Že totiž jsme opravdu většinou schopni pomoct jednomu člověku. Ale co ti ostatní? Že jsme schopni zmírnit nouzi jednoho nuzného. Ale co ti ostatní? Že jsme možná schopni nasytit, když se spojíme, stovky lidí třeba v městě. Ale co ty miliony v třetím světě? Ten pohled na tu nekonečnou bídu, potřebnost, neopatřenost milionů lidí nám může docela podrazit nohy. Buď to člověka popadne pocit marnosti, a nebo ho popadne nějaký pocit tak zběsilého konání dobra, až se ten člověk sám stane potřebným, raněným a ošetřovaným. To tedy zřejmě není ono. Víte, kdo jsme starší, tak přeci jenom můžeme být nakaženi, i když si to nepřipustíme, tou starou a v tomto smyslu svůdnou ideologií, která nechtěla zmírňovat následky, ale léčit příčiny. Promiňte malý exkurs do marxismu, ze společenštěním výrobních prostředků a spravedlivým rozhodnutím nadhodnoty odstranit bídu ze světa. Víme, že to nefunguje. To je velmi mírné slovo. A zas to neznamená, že se nedá dělat nic. Znova pohled ještě do té bivší ideologie. Ona mluvila vznešeně o člověku, ale svým způsobem necenila jedince, protože před něj postavila kolektiv. A tohle není smýšlení evangelia. Jednotlivec má před Bohem nesmírnou cenu. Jestliže je člověk Bohem určen, ne že musí, ale že může, k věčnosti, k věčnému životu s Bohem, pak můžeme mluvit o jeho nekonečné ceně. A proto při pohledu na trpícího člověka, na ty raněné, je tak důležitá otázka nejenom, jak vidím zranění toho člověka, ale jak vidím toho člověka totiž, kým on v mých očích je. Kým je? Milované Boží dítě? To je to, oč jde. A jak toho člověka cením? Ta cena toho člověka není dána tím, jak je mi užitečný, ale tím, co znamená před Bohem a do jisté míry tím, jak je potřebný. Protože je potřebný, tak je cenný. Protože se má něco vyrovnat, něco doplnit z toho, co té důstojnosti člověka stvořeného k Božímu obrazu chybí. A jestliže chceme člověku pomoct, pak se musíme ptát, jestli jsme také ochotni ho přijmout do plánu svého života. My jsme s ním nepočítali. On nám tam bude možná překážet. To neznamená, že zruším všechny vztahy, ale že musím zvážit, nakolik mohu do svého života tuto péči včlenit a zda jsem toho ochoten. A to všecko pořád vede k otázce, jak jsem schopen bohatství svého křesťanství sdílet s potřebnými. A tak se znovu ještě na to naše bohatství podívejme. Na křtu jsme se stali Božími dětmi, to znamená Božími domácími. Řečeno s apoštolem Pavlem, jsme členové Boží rodiny. Od křtu jsme se stali těmi, kdo mohou právem říkat Bohu Otče, a není to obecně jenom stvořitel světa, ale ten, který nás přijal za vlastní. Na křtu jsme získali možnost volně k Bohu přistupovat s našimi prosbami a celé naše uvedení do křesťanství, křest, biřmování, eucharistie, nás uschopňuje k plné chvále Boží. A k tomu jsme ještě dostali nějaké dary ducha. Každý nějaké obdarování. Přesněji řečeno, každý v životě časem nějaká obdarování postupně. My nejsme tak bohatí, abychom změnili a zmírnili bídu celého světa, nebo celé republiky, nebo celého města, nebo celého našeho okolí. To opravdu nejsme. Ale my jsme tak bohatí, abychom se mohli rozdělit o toto Boží bohatství s potřebným člověkem. Přičemž z toho nejvlastnějšího Božího bohatství přitom nic neubyde. Naopak. Jestliže člověk Božími obdarováními slouží, pak se bohatství jeho života rozhojňuje. Ne, že nám Pán Bůh za to dá nějaké skvělé Boží cukrle, ale znamená to, že on nás dál rozvíjí to, co nám daroval. Že se v nás toto rozvíjí dál. A tohle jsou úžasné věci. Pro jistotu znova připomínám, tím není řečeno, že nikomu nic nedám. Tím není řečeno, že se nerozdělím o jídlo, protože se přeci dělím o Boží dětství a tak ať si na tom ten hladový pochutná. Ty různé konkrétní potřeby podle svých možností naplňujeme, ale neměli bychom zůstat jenom u nich. O to tady jde. Takže kdybychom to shrnuli, nejde jenom o pomoc v nouzi, ta je nepochybně potřebná, ale jde o víc, máme-li jednat podobně s plností našeho křesťanství. Jde totiž o to, aby se v kontaktu s raněnými, nejrůzněji raněnými, děly boží věci. Aby se děly boží věci, a tím nemyslím hned spektakulární zázraky, aby se děly často tiché boží věci, pro které vytvoří prostor naše víra a naše láska. A k tomu všemu, bratři a sestry, nám dopomáhej Bůh. Amen.